Frú forseti, ég er hérna í óða önn að hrekja vitleysuna í greinargerð með frumvarpinu sem segir að breytingar varðandi þjónustusviptingu í kjölfar lokasynjunar á stjórnsýslustigi séu í samræmi við löggjöf framkvæmd á Norðurlöndunum. Og í þessari æsi spennandi umfjöllun minni sem hefur þurft að spanna nokkra ræður þar sem að ræðutími er orðin svo gríðarlega stuttur í þessum hluta þingmeðferðarinnar. Ég er komin að því þar sem ég er að fara yfir þjónustuna og fyrirkomulagi henni í Danmörku. Ég er komin að besta hlutanum í þeirra umfjöllun sem varðar áhrif synjunar umsóknar alþjóðlega vernd. Kaflinn sem öll hafa beðið eftir. Minn leyfi forseta. Synjun alþjóðlega vernd í Danmörku fylgir jafnan að tiltekinn er ákveðin frestur sem umsækjandanum er veittur til að yfirgefa landið. Þegar er að ræða endanlegan úrskurð flutningi nefnett, sem er sú stofnun sem tekur við kærum vegna úrskurða útlendingastofnunarinnar og líkur málum, fylgir honum jafnan að tiltekið er hvenær viðkomandi skuli vera farin frá Danmörku. Getur það verið þegar í stað, eftir 7 daga eða eftir 30 daga? Sérstök stofnun, Hjemrejsestyrelsen, annast brottflutning umsækjanda sem var synjað alþjóðlega vernd og einnig annara erlendra borgara sem hefur verið gert að fara frá Danmörku. Þegar endanlegri synjun, alþjóðlega vernd liggur fyrir, er viðkomandi einstaklingi skylt að fara frá Danmörku. Þeim sem í hlut á er boðið samtal við starfslið Hjemrejsestyrelsen um brottflutninginn, þar sem leitað eftir samvinnu brottförina og ger grein fyrir afleiðingum þess ef því hafnað. Dvöl einstaklings sem synjað var alþjóðlega vernd í Danmörku telst ólögleg eftir að komið er fram yfir frestin sem veittur var þegar úrskurðurinn féll. Fólk í þessari stöðu er alla jafna flutt í sérstök búsetuúrræði fyrir þá sem bíða brottflutnings. Tvö búsetuúrræði fyrir útlendinga sem gert hefur verið að yfirgefa Danmörku eru í landinu og eru þau starfrækt að fangelsismálastofnun Danmörkur, Kriminalforsorgen. Þarna er rafræn aðgangsstýring og myndavélavöktun og vakt allan sólarhringin. Íbúarnir fara þó frjálsir ferða sinna. Það geta komið og farið að vild að degi til, en þeim er skylt að búa í þessum búðum og þar verða þeir að eyða nóttinni. Fjölskyldufólk er ekki vistað í þeim búðum sem fangelsismálastofnun Danmörkur rekur heldur í sendir Ánströp, sem Rauði kross Danmörku starfrækir. Þar ekki aðgangsstýring og í Ánstrup heilsugæsla, vöggustofa og leikskóli, barnaskóli og aðstæða fyrir fullorðinsfræðslu. Einskot, ég ítreka hér erum við að tala fólk sem fengi hefur endanlega synjun og dönsk stjórnvöld álita í ólöglegri dvöl. Ég held áfram með leyfi forseta. Fjölskyldufólk ekki fyrirgefðu. Þrjár máltíðir eru í boði á dag fyrir fólk sem býður brottvarar í brottvararbúðum og þar matstofu fyrirkomulag. Í Ánströp mun þó vera eitthvað að fólk hafi aðstöðu til að útbúa eigin mat. Heimilt að leggja tilkynningaskyldu á einstaklinga í brottflutningsbúðum þannig að þeim ber að gera grein fyrir ferðum sínum. Þetta á engum við þá sem vísa var brott með dómi eða eru umbornir í Danmörku. Tilutnum líkur í byli. Þarna verið að ræða þá einstaklinga sem ekki hægt að flytja úr landi og væntarlega þá sem dönsk stjórnvöld hafa fallist á að geta ekki farið til síns heima. Þó að þau séu ekki, þeim séu ekki veitnin var alveg lausnum Danmörku, þá fá þau þessa lágmarks þjónustu þarna í þessum búðum. Ég held áfram, mér leiði forseta. Heimilt að svipta þá einstaklinga sem ekki eru samvinnufúsir brottför sína frá Danmörku fjárstuðningi. Og getur þetta einnig áttuð þá einstaklinga sem ekki fengu alþjóðlega vernd í Danmörku? Punktur. Ég bendi á að heimilt að taka af þeim vasapening. Það ekki heimilt taka af þeim heilbrigðisþjónustu. Það ekki heimilt að taka af þeim húsaskjól og það ekki heimilt að taka af þeim mat. Þannig þetta í Danmörku. Það sem lagt til í frumvarpinu hér ekki í samræmi við framkvæmd eða löggjöf í Danmörku sem þó talið það ríki Norðurlandana sem hefur gengið hvað harðast fram gegn fólki á flótta og og með hvað að segja svona harðasta stefnu gagnvart þeim. Í næstu ræðu minni mun ég víkja að öðrum Norðurlöndum og sjá hvort að það sé verið að fara til þeirra með þessa frábæri tillögu í frumvarpinu. Óska eftir því forseta að fá að fara aftur á mælendaskrá.
Háttvirtur máls, háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.